Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Kun sagantaa fayyaati. Walitti fufiinsaan waa'ee dhibee busaa ilaalaa turre. Kanaan wal qabsiisee sagantaa keenya sadarbe irratti utuu ogeessi fayyaa hin ajajin akkasumas utuu qorannaadhaan adda hin baafatin qorsa bitataniitti fayyadamuun balaa inni qabu ilaallee sababa yerootiif immoo addaan kun. Kutaan sagantaa sanarraa addaan citee fi kutaan waa'ee dhibee busaa irratti marii itti goone inni dhumaa kunooti nu waliin turaati ittiin eebbifama. Waa'ee daawaa kaasuun erga namni egaa carraama kanaan atis hin beektaa. Hawaasi keenya baay'een keessattuu dhaggeeffattoonni reediyoo keenyaa warra karaa intarneetii dhaggeeffataniin alatti uummata baadiyyaa keessa jirutu dhaggeeffata reediyoo keenyaa. Isaan kun immoo naannoo qorichi akkuma waa soogidda fa'aa mi'eessituu adda addaa irratti gabaa bitattu dhabbaan fedhe bitachuu hin danda'a. Sababa kanaaf jecha namoonni baay'een rakkina kana keessa jiru dhugaa dubbachuu fi namoonni baay'een kanaan miidhamanis jira. Akkuma dhaamsaatti warrumaa tarii namoota warra qoricha gurguranis haa ta'u dhaggeeffattoota keenyas keessattuu warra daawaa gurguraniin hawaasa keenya maal barsiisuu qabu manni daawaa dukkaana qorichaa warri qabanii baay'een isaanii akka uummata sana miidhuma beeku barataniiru waan ta'eef garuu faayidaama yeroof jecha maallaqa of dabarsuu dhiisuurra. Kanuma fudhadhu even warri wal'aansa lilmee kennan iyyuu iddoo tokkotti gara baloo bareedaa iddoo jedhamu tajaajilaaf deemee yeroo akka torbee tokko taa'een ture yeroo ta'e namni waanuma marfee dhibee hundumaaf waa wal fakkaataa waraannatee galee nan fayyechaa ture garuu tun turiin torbee tokko booda immoo dhaqaniitu guyyaa lama sadii booda mana ga'anii moottammaatannaa akka tettu dhibee sana yeroodhaa fi. Dhukkuba sana itti laaffisee yookiin immoo salphiseeraaf ta'uu danda'a furmaata waaraa garuu argatanii kana keessa immoo harki ogeessota fayyaas jira dhugaa haasa'uuf yoo ta'e uummata keenya warran baratiin qofa utuu hin taane warrumti baratan sassatummaa irraa kaka'ee hojii kana wantoota akkasiitu jajjabeessanii in argina warra akkasiif dhaamsitti dhaamtu jira.
Tole namoonni baay'een yeroo mallattoo dhibee tokko irratti mul'atu. Dhibeen koo kana ta'a jedhaniitu gara dunkaana qorichaa deemaniidha kan isaan qoricha kana fudhatanii callisanii matu qoricha kana fudhatu kun immoo gaarii miti jechuudha. Dhibeen koo kana ta'a jennee gaafa qoricha tokko fudhannu dhibeen kun isaan fayyisu dhiiseetu dhibee biraaf akka isaan saaxilamaniidha kan asirratti hubannu jechuudha. Kanaaf iyyuu an dhaamsan qabu namni tokko gaafa dhibeen tokko irratti mul'atu. Callifneema gara dunkaana qorichaa deemne qoricha kana bitanna osoo hin taane mana yaalaa deemne dhibeen keenya maal ta'a dhibeen koo maaliidha jennee ogeessa fayyaadhaan mari'anne fudhachuu qabnan jedha. Karaa biraadhaan immoo warumtama fakkeenyaaf dunkaana qorichaa keessaa gurguranis isaanii fi bizinasii isaaniidha jechuudha. Isaama fakkeenyaa fi qoricha akkasiin barbaada jedhee yoo naqee gaafadhe namni tokkos yoo dhaqee gaafate isaan dhuma gurguratu maaliif isaaniif bizinasii isaaniidha jechuudha. Nama sanaa fi akkas ta'a yookiin miidhaa qaba jedhanii yeroo baay'ee gorsa hin kennan jechuudha. Nuti immoo sirriitti of ilaallee mana yaalaa dhaquu akka qabnu jedha. Mana yaalaa deemnee dhukkuba keenya adda baafnee qoricha ogeessi fayyaa nu ajajee. Fudhachuu akka qabnu jedha.
Ulfaadhu gara soorataatti adeeminuti yeroo baay'ee waa'een fayyaa yommuu ka'u ogeessota fayyaa adda addaa yeroo haasofsiisnu qorichirra guddaan soorataadhu jechuun daawwaan negatiiv saayidii adda addaa akkuma positive side qabu gara gaariin isaas akkuma jiru garri miidhaa geessisus qaba. Percentii hunda isaa 100% miidhaa rakkoo wayituun qabu kan jedhamu hin jiru daawwaan hojjetamu hundumtuu jedhanii kaasu. Kanaaf percentii guddaa namni sooratuma isaatiin yoo of wal'aane gaariidha. Kanaaf uummati keenya immoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sirnumti soorata isaatiiyyuu gadi bu'aadha. Kana egaa haalli sadarkaan dinagdeen keenya irra jirus hin murteessa. Haa ta'u malee garuu sadarkaama nyaata ofii keenya nyaannutti fakkeenyaaf isuma manaa qabnu waan biraa jijjiirree argachuu akka dandeenyutti soorata keenya madaalawaa gochuudhaaf dhibee irraa bayyaannachuu wajjin hariiroon inni qabu maali mee sanaan ol qabsiifte dhaggeeffattoota keenyaaf akka dhaamtuuf.
Sirriidha. Yeroo baay'ee yeroo soorata jennu nyaata madaalamaa nyaadhaa jenna. Garuu gaafa ilaallu akkaataa haala jireenya hawaasa keenyaa yoo ilaalle bara kana ikonoomii wajjin iyyuu haalli nyaataa badaa wal madaalaa miti jechuudha. Namni waama argatee nyaatee kan inni buludha jechuudha. Irra caalaa jechuudha. Garuu utuma akkas ta'ee jiru nyaata madaalamaa hammatee fudhachuutu nu barbaachisa jechuudha. Wanta dhukkuba nurraa ittisuu danda'u nyaata madaalamaa nyaachuu qabna. Amma fakkeenyaaf galama yoo nyaata biraanne guyyaa galgala yoo akkas ta'e nyaata waama jirru jijjiirre yoo nyaanne kunis nyaata madaalamaa ta'uu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf fuduraa muduraa fa'a nyaachuu qabna. Fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti firaafiree sirriitti argama jechuudha. Wantoota kana jijjiirre yoo nyaanne fayyaa jireenya keenyaaf ta'uu mala jechuudha. Kanaaf iyyuu nyaata madaalamaadha jennee nyaannu nyaata kana sirriitti nyaachuu qulqullina isaa inni fayyaa keenyaaf akka nu fayyadutti sirriitti nyaachuu qabnaan jedha.
Ulfaadhu kana kan si kaaseef dhugaa dubbachuuf egaa anis lafa dhufe waan hin beekuu fi akka maatiin kootti jiraachaa turan hin beeka. Yoo yaadaan qabdeetta ta'e dhadhaanii saawwa yoo elmatanii dhaqanii dhadhaa sana gurguranii waan biraa bitanii dhufu. Atiliist yeroo dhadhaa nyaachuun nurra jiru jira ta'a jireenya keenya keessaa. Garuu always warri saawwa baay'ee elmatan dhadhaatu isaan nyaatan hin argitu. Sababiin isaa dhadhaa gurguranii dhaqanii zayitii bitanii dhufu jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne lachuunsaayyuu yoo walitti fufinsaan nyaatame miidhaa qabaachuun danda'a. Isuma immoo yoo dhiifte waa'ee kanaa irra haa darbinuuti. Avokaadoon mangoon jira mana keenya bira. Mangoo isa baay'ee filatama gabaadhaaf dhiyeessu maatiin keenya.
Sirriidha.
Minaan baay'ee filatamaan ta'e hunduyyuu gabaadhaaf dhiyaata. Isaan waa'ee ittiin gibiraa kaffaluu barbaadu yookiin ittiin yoo namni dhukkubsate mana yaalaatti ittiin geessina. Barruulee barattootaaf ittiin binna. Kurraazii isaaniitii fi boba'aa ittiin bitanii galuu barbaadu yes dhugaadha kun. Garuu immoo hawaasi keenya dammaqiinsa inni hin qabne keessaa waanuma qabu ofiisaatiin nyaatu yeroo baay'ee warra biraatu bitatee nyaata. Kanaafi wantoota akkasii irratti uummati keenya utuu dammaqee fayyaansaa akka dursutu beekee. Kan jedhu akkati irratti dabaltuuf hin barbaada.
Sirriidha. Saama jette irratti anis garuma baadiyyaadha. Maatiin keenya yeroo baay'ee sa'a hin ilmatu. Sa'a kana immoo dhadhaa sa'a kana ofii nyaachuu dhiisaniitu gara gabaatti geessu. Garuu kan isaan bitatanii gala immoo zayitiidha jechuudha. Zayitii kana fayyadamu malee baay'een isaanii dhadhaa hin fayyadaman jechuudha. Garuu yaa'u dhadhaan kunis yoo fayyadamanis. Miidhaa qabaachuu danda'a. Garuu xixinneessanii jechuun amma isaatti yoo fayyadamanii faayidaa isaaniif qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu nyaata kana sirriitti fayyadamuu qabu jechuu barbaada. Amma fakkeenyaaf gara magaalaatti yoo deemne wantoota akka avokaadoo, muuzii, mangoofaa kana asti yoo ilaalle magaalaatti nyaanni kun isaantu dhiyeessa. Garuu asitti nyaata filatamaadha jechuudha. Gaafa ilaallu achitti garuu namni nyaatu hin jiru. Akka wanta faayidaa hin qabneettidha kan inni ilaallu. Kanaaf nyaatota kana sirriitti qulqullina isaa inni yoo fayyadamne bu'aa nuuf qabaachuu danda'a. Immunitii qaama keenyaaf illee nuuf laachuu danda'a. Sirriitti fayyadamuu akka nuyi qabnu hin jedha. Ergaan kosuma kanadha.
Yeroo baay'ee wanta maatiin keenya oomisha isaan dhaqanii gabaatti dhiyeessanii keessaa wantoonni baay'ee isaan fayyadan gabaaf dhiyeessanii waan baay'ee isaan miidhumoo bitanii galan keessaa tokko ashaboodha. Yoo yaadatte ta'ee ofitti simbuutu maaliif akkaataa itti fayyadama isaa namoonni baay'ee waan hin beekneef baadiyyaa irratti ashaboon akka yoo baay'ate miidhaa qabullee hin beekan. Kanaan ol qabsiiftee dhaamsa dhumaa dhaamteef.
Irra caalaa wantooti namoonni irraa eeggachuu qabanii irraa of eeguu qabanii tokko sukkaaradha ashaboo coomadha jechuudha nyaata keessaa jechuudha kun sadanii wantoota sadan saayyuu adiidha jechuudha. Kanaaf iyyuu irra caalaa ashaboo gaafa kaafnu ashaboon nyaata mi'eessa gaariidha garuu immoo nyaata mi'eessu malee miidhaa baay'ee akka inni qabudha jechuudha. Ashaboo kana gaafa fayyadamnu xinneeksinee fayyadamuu qabna jechuudha. Maaliif ashaboon kun dhiibbaa mataa isaatii qaba yoo baay'ate dhiibbaa dhiigaafillee onneef dhukkuboota akka kalee wantoota garaagaraa fi baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo fayyadamnu xinneeksinee fayyadamuutu nurra jira jechuudha. Akkasumallee wantoota akka sukkaaraa kanas gaafa fayyadamnu xinneessinee fayyadamuutti nurra jira. Inni kunis dhiibbaan isaa maaliidha? Dhukkuba sukkaaraan kan wal qabate nu qaqqabsiisuu yookiin nu miidhuu sababaa danda'uu fi sukkaara kana qannasuutu nurra jira jechuudha. Kan biraallee wantoota akka cooma fa'a kan jennu kana akka adventistiitti illee badaa hin gorfamu. Kanaaf iyyuu wantoota kana utuu hir'isnee baay'ee gaariidhaan jira.
Ulfaadhu galatoomii hangama kootiin har'aaf waan hin si gaafadhu xumuradheen jira. Waan dhaamsa dhumaa hawaasa keenyaaf dhaamtu yoo qabaatte walumaa gala waa'ee dhibee busaa irratti kan mari'achaa turre jalqabaa kaasne waan ta'eef waan sanaan ol qabsiifte waan dhumaa waan dhaamtuuf yoo qabaatte carraa sii kenneera.
Galatoomii wanti nuti amma irratti mari'achaa turre waa'ee dhibee busaadha. Dhibeen busaa dhibee baay'ee hammaataa ta'eera biyya keenya keessatti jechuudha. Persantiidha yoo ilaalle waggoota lamaan sadan darban kana keessa lubbuu baay'eedha kan darbe jechuudha. Kanammoo ijoollee nama guddaa haadholii ulfaa namoota baay'eedha jechuudha dhibee kanaan kan miidhamaa ture jechuudha. Kanaaf iyyuu dhibeen kun hundumaa namaa kan miidhudha jechuudha. Kanaaf dhibee kanaaf maal gochuu qabna? Dhibee kun maalidha jennee jalqaba mallattoo isaa irratti fuulleffachuu nurra jira jechuudha. Mallattoo amma jennee kana ofirratti yoo arginee dhibee kana mallattoon kun maalidha jennee of gaafachuu nurra jira jechuudha. Mallattoo kana akka ofirratti argineen gara mana yaalaa yookiin ogeessa fayyaa mariisisuu qabna jechuudha. Mallattoo kana dura garuu jalqaba maal gochuutu nurra jira maloota ittisa isaa irratti xiyyeeffachuutu nurra jira jechuudha. Maloota ittisa isaa kanarratti naannoo keenya qulqulleessuutu nurra jira. Ofii keenya qulqullina mataa keenyaa eeggachuutu nurra jira. Agoobarallee fayyadamuu qabna. Wantoota dhibee kana ittisan kan jennu sirriittillee fayyadamuutu nurra jira jechuudha. Yeroo roobni roobu naannoo keenyatti kuufamni bishaanii akka hin jiraanneef iddoo sana bookeen busaa kun akka ishee wal hin horree fi iddoo sanaa balleessuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf irra caalaatti dhibee kana yoo qabamne gara mana yaalaa deemne yaala gahaa ta'ee argachuutu nurra jira jechuun barbaada. Galatooma.
Ulfaadhu baay'ee galatoomii dhugaa dubbachuuf sagantaa keenya irratti argamtee gorsa kana dhaggeeffatoota keenya biraan nu ga'uu keef kabaja guddaa siif qabna. Ulfaadhu egaa yoo fedha waaqayyoo ta'e yeroo taanu mata duree dhibee kabiraa immoo qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa seenna. Egaa jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya haga yoonaatti kawajjin turre waa'ee dhibee busaa irratti mari'achaa obboleettii keenya qondaala fayyaa kan taate Asteer Kamisooti. Yoo fedha waaqayyoo ta'e yeroo taanu immoo sagantaa fayyaa irratti qophii biraadhaan deebinee wal argina. Amma sanatti ayyaannu waaqayyoo isiniif baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya. Sagalee waaqayyoo keessa har'a wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasee haga 10 yaada jiru keessaan dhibba waaqayyoo karaa hafuura isaatii nuuf qabatee jiru isiniif qooduu barbaada. Garuu gara wangeela Yohaannis boqonnaa 10 tun darbin waaqayyoo hafuura isaatiin sagalee kana akka nu eebbisuuf Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa haaluma keessa jirtanitti bakkuma keessa jirtan keessatti walii wajjin haa kadhannu. Jaallatamaaf kabajamaa kan taate Waaqa keenyaa gaarummaan keenuuf baay'atee gargaarsi keenuuf ta'ee kunoo har'allee sagalee kee keessaa dubbii isa fayyina namaatiif barbaachisaa ta'e akka qooddannuuf si wajjin akka wal arginuuf sagalee keetiinis akka jijjiiramnuuf si barbaaddachaa jirra waan ta'eef nutti mul'achuun fedha kee haa ta'u. Akkuma bartootaan ani tiksee olotaatii jette sana kunoo har'allee tiksee keenya isa jabaa akka nuuf taatu irraa hafaa qabaachuudhaaf akka nu eebbiftu sagalee keetiin jireenya keenya akka jijjiirtu fedha kee haa ta'u. Sagalee kee kanaan nu barsiisi, nu qajeelchi, nu leenjisi, cubbuurraa ittiin hiikamuu nu dandeessisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Eeyyee wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti gooftaan Yesuus waa'ee tiksituu nuuf kaasa. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasee haga 10 yaada jiruun isiniif dubbisuu barbaada. Yesuus itti fufee dhuguman isinitti himaa namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu inni hattuudha saamtuudha. Namni balbalaan gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolotaa sanaati. Tiksee sanaaf kella eegduun in banaa hoolonni sagalee isaa beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gadi isaan hin baasa. Hoolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaanii dura na deema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaan bu'u. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef nama orma hin baqatu malee isa duukaan bu'an jedhe. Yesus dubbii haalaa kana isaanitti hime. Isaan garuu wanta inni isaanitti hime kun maal akka ta'e nu hubanne. Yesus ammas dhuguman isinitti himaa ana balballi hoolotaa warri na dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha saamtuudhas. Hoolonni garuu isaaniif hin dhageenye. Balbalichi ana inni anaan ol galu hin fayya ol hin gala gadis hin ba'a dheedichas hin argata. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf qaluudhaaf balleessuudhaafis hin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif irraa hafaas haa qabaataniif dhufeeraa jedhe jedhaan. Jaalatamoo hordoftoota keenya mata dureen anarra isiniif qoodu tiksituu moo hattuutu olsitti seene kan jedhudha. Tiksituu moo hattuutu olsitti seene jedhaan. Gooftaan Yesus bara hundumaa yeroo barsiisaa ture fakkeenyotaan barsiisaa ture. Fakkeenyi inni ittiin barsiisaa ture immoo dhugaa hawaasa keessa jiruu fi hiikoo hawaasa hin rakkifne kan hawaasi sun sirriitti hubachuu danda'uun isaan barsiisaa ture. As keessatti fakkeenyi inni itti fayyadamee barsiisu tiksee hoolotaati. Hoolota karra hoolotaati. Hattoota bakka hoolonni jiran hattoonni hin dhiban. Bakka hoolonni jiran tiksoonnis hin dhiban. Hoolaan jiraannaan karratu jira. Karri jiraannaan yookiin irraa hafaa yookiin beelatu. Kanaaf gooftaan Yesus fakkoommii as keessa jiru hundumaatti fayyadamee marga hoolotaaf barbaachisutti fayyadamee karra hoolonni ittiin seenanii ba'anitti fayyadamee tiksituutti fayyadamee hattuutti fayyadamee fakkoommii gaarii saba Waaqayyoo barumsa guddaa barsiisu nutti dubbate. Ani eegduu hoolotaati jedhe gooftaan Yesus. Faallaa kanaatiin warri eegduu hoolotaan ta'an immoo hattoota akka ta'an dubbate. Karra hoolotaa akka qabu dubbate. Karra hoolotaa keessaa hoolonni yoo eegumsa dhaban yoo dagataman nyaatamuu akka danda'an kabalbala eegu yoo hin jiraanne hattuun yeroo barbaaddetti akka tol seentu warri karra eeganii yoo hin dammaqne abbaan fedhe karra hoolotaatti akka ol seenuu danda'u dubbate. Gooftaan Yesus fakkeenya baay'ee hiikoo baay'ee qabu as keessatti himne. Karra eegdonni dammaquun akka isaan irra jiru nu yaadachiise.
hoolonni yookarra eegduun callisan balbalaan utuun taane hattoonni karaa boroo yoo olitti seenan akka saamuu danda'an nutti hime. Yaa eegdota hoolotaa, hoolonni karra hoolotaatiin kan ol galu isaa jiraachisuudha. Karaa borootiin kan dhufu immoo inni faallaa Yesuus. Karaan boroo barsiisa dogongoraati. Karaan boroo wallaalchisuudha. Karaan boroo fuula dhokfachuudha. Karaan boroo hoolota fakkaatanii gidduutti argamuudha. Karaan balbalaa immoo iftoomina. Dhugaadha. Haqa. Mullinaan dubbachuudha. Dhugaaf dhugaa ba'uudha. Kana sagalee Waaqayyootiin fakkeessee nutti hime gooftaan Yesuus. Hoolonni yoo tikseen isaanii dagate yookarra eegduun dagatte hattuutitti seenuu danda'aadhin. Hattoonni immoo qalachuudhaaf, bittinneessuudhaaf, saamuudhaaf dhufu jedheen. Ani immoo hoolonni jireenya akka qabaataniifan dhufe. Eeyyee yeroo dhufu hoolonni sagalee koo beeku jedheen. Warra kana garuu sagalee isaaniin beekanidha. Fakkeessanii kan seenan jiru jedheen. Hoolonni har'aa amantoota Waaqayyooti. Warra sagalee Waaqayyoo barbaaddatan, warra dubbii Waaqayyoo beela'an, warra dubbii Waaqayyoo dheebotaniidha. Tikseen immoo warra sooraniidha. Warra marga lalisaatti bobbaasaniidha. Warra yeroo yerootti sagalee Waaqayyoo isa barbaachisaa saba Waaqayyoo sooraniidha. Warra dubbii Waaqayyoo isa dhugaa namatti himaniidha. Warra qalbii jijjiirrannaa labsaniidha. Warra qaawwa jiru ilaalanii ergaa yeroo namatti himaniidha. Faallaa kanaatiin warri hattoonni immoo warra hoolota sana gowwoomsan, warra sagalee fayinaa hin qabne, warra qalmaaf qopheessan, warra saba Waaqayyoo harka diinaatti walitti qabaa jiran, warra saba Waaqayyoo badiisaaf burjaajessaa jiran, warra faayidaa mataa isaaniitii fi hoolota gidduu deddeebi'an, warra hoolota yeeyyiitti gadhiisanii yoo rakkoon dhufe baqatan, warra tiksuuf hin dhufne, warra hoolotarraa nagadan, warra hoolotarraa buufatan, warra hoolota nyaatanii jiraatan, warra beelliif eebuun hoolotaa isaan hin dhimne. Isaan kun warra sagalee Waaqayyoo irraa dhimma hin qabnedha. Warra hin amanamnedha. Warra faayidaadhaaf karra hoolotaatti ol galanidha. Warra faayidaadhaaf waldaa Waaqayyoo gidduu deddeebi'anidha. Har'a waldoonni Waaqayyoo hattootaan guuteera. Waldaan Waaqayyoo sabi Waaqayyoo hattuudhaan burjaajja'eera. Namoonni kaan hoolota nagadaa jiru. Karra hoolotaa dabarsanii gurguraa jiru. Namoonni baay'een amantoota walitti qabanii ani amantoota amma kanaan qabaati narraa bitadhu jedhanii sadarkaa amantoota daldalan irra ga'aniiru. Namoonni baay'een immoo soora hoolotaa dhoowwatanii jireenya isaanii qofa sooraa kan jiran jiru. Raajonni baay'een nuyi raajiidha ofiin jedhan har'aa saba Waaqayyoo saamanii, saba Waaqayyoo agabsanii, saba Waaqayyoo beelessanii dheebossanii ofii isaaniitii gabbachaa jiru. Qabeenya kuufachaa jiru. Ijoollee isaaniif qabeenya dhaabbataa walitti qabaa jiru. Saba Waaqayyoo harkaa immoo qabeenya dhaabbataa inni qabu saamaa jiru. Sabni Waaqayyoo qabeenyi dhaabbataan inni saamame inni jalqabaa Yesuusiin jalaa dhoksan. Sagalee jijjiirratan, sagalee Yesuusiin fakkaatanii hoolota gidduu seenan, tiksee fakkaatanii karra hoolotaatti ol galan, tiksee fakkaatanii albee baatanii saba Waaqayyoo gidduu deddeebi'an, tiksee fakkaatanii ka hoolota walitti qabuuf waamaman fakkaatanii karraa saba Waaqayyoo bittinneessan, saba Waaqayyoo saamani, mana Waaqayyoo saamani, maqaa Waaqayyoo xureessani. Namoonni kun hattoota. Namoonni kun saamtoota. Namoonni kun warra ajjeesuuf dhufaniidha. Namoonni kun warra yeroodhaaf jiraachuuf gammachuu foon isaaniif saba Waaqayyootti makamani. Yesus garuu ani jireenya koo hoolotaaf dabarsee kennuuf dhufe. Dhugaadha immoo Yesus jireenya isaa dabarsee hoolotaaf kenne. Karra bushaayeetiif dabarsee of kenne. Ofii du'ee hoolonni isaa akka jiraatan godhe. Meerre tiksoonni har'aa beela'anii saba biraa sooraa jiru. Meerre tiksoonni har'aa miilla duwwaa saba isaanii gidduu deddeebi'anii wangeela barsiisaa jiru. Miirri tiksoon narraa beelaaf dheebuun hoolotaa isaa yaachisaa jira. Isaaniin waa'ee biyya alaa ba'uu, waa'ee guddachuu, waa'ee mul'achuu, waa'ee biyya lafaa kanarratti galma guguddaa ijaaruu, waa'ee miidiyaa adda addaa banachuu, waa'ee televizyiinaan lallabuu, waa'ee birrii saamuu, waa'ee kuusaa qabeenyaa horachuu, waa'ee maallaqa isaanii baankii adda addaatti walitti qabu malee waa'ee saba waaqayyoo isaaniin dhibu. Ofii isaaniiti eegduu qaxaratanii socho'u. Oolonni garuu eegduu malee hafaniiru. Ofii isaaniiti madda kuufamaa qabeenyaa baay'ee horataniiru. Oolonni garuu qabeenya isaanii dhabaniiru. Ofii isaaniiti saba waaqayyoo burjaajessanii hirraa buufataniiru. Sabi waaqayyoo garuu kasaareera. Jireenya hafuuraatti kasaare. Bu'aa hafuuraan dhabe. Bu'aa fooniin dhabe. Jireenya waloon dhabe. Abdii bara baraa dhabe. Hundumaarra kan caalu Yesuusiin dhabe. Hattoonni akkasitti saba waaqayyoo burjaajessaa jiru. Saba waaqayyoo nuyi har'a tiksitoota moo saamtota harka jirra. Saba waaqayyoo sagaleen nuyi karra keenya keessaa waldaa keenyaa dhageenyu sagalee hangafa tiksootaati moo sagalee hattootaati? Sagalee warra nu qaluu dhufaniiti moo sagalee warra dabarsanii nuuf of kennanii? Sagalee san waamuu adda baafachuun gaariidha. Sagaleen karra hoolotaa keessaa wacu guyyaa guyyaatiin sagaleen dhaga'amu sagalee eenyuuti? Lallabni dhaga'amu lallaba Yesuus keessa jiru moo hin jirreedha? Tajaajilli godhamu sagalee Yesuusiin qabamu hin qabu? Argamuu Yesuusiin of keessaa qabamu hin qabu? Kana gaafachuu qabna saba Waaqayyoo. Inni karaa boroo wal lixuu inni hattuudha saamtuudha gooftaan Yesuus. Inni balbalaan dhufu garuu inni hangafa tiksootaati. Hoolonni sagalee isaa beeku, inni soolota isaa beeka. Lakkaa'ee isaaniin bobbaasa, lakkaa'ee isaaniin galchaadha. Marga lalisaattis isaaniin geessadha. Isaan sooradha. Dabarsee isaaniif of kennadha. Isaan eegadha. Saba Waaqayyoo har'a tikseen keessan eenyu? Raajota isinitti waamamtanii, lallabdoota, geggeessitoota amantiiti, namoota arraba qajeelanii, namoota tajaajiltoota, warreen kana hundumaayyuu wabii godhachuu hin dandeessan. Tokkoof tokko qofti kan jireenya keessaniif itti gaafatamummaa qabu. Kan jireenya keessaniif irraa hafa argamsiisu Yesuus ilma Waaqayyoo qofa. Sagalee karra keessan keessa jiru adda baasa. Tiksoota moo saamtoota faan buutan? Tiksee keessan Yesuus isa ta'e isatti harka kennadha. Waaqayyoo ayyaana isiniif haa baay'isu. Nagaan nuuf ture.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.